Tak ahojte, já jsem Honza. Dneska budeme pokračovat v té sérii na biblickou knihu Žalmy, ale než začneme, tak pošleme děti na program, který mají vzadu v místnosti a půjdou za tamhle za Adélou, to je ta paní s rouškou, kdybyste nevěděli. Je to jednodušeji poznáte, hele. A já se mezi tím pokusím si tady zvednout stojan. Jde to vůbec?
Jenom, když se to chytneš, to zabereš.
Aha, on je takový chytřejší, než jsem já. Ne, výborně. No to je skvělé, to mít takhle vysoko. Tak jo, takže pokračujeme v biblické knize Žalmy. Karlouši minulé trochu představil a shrnul. A já už dneska budu mít jeden takový konkrétní žalm. Je to Žalm 32, který si myslím, že je strašně zajímavý a zároveň těžký, jak říkal Karlouš. A tak teďka se na něj podíváme. Pokud se mi přepne prezentace, tak, výborně, na druhou stranu. Dobré, já na to přijdu, hele. Než skončíme, tak na to přijdu. Tak, a v tomhle žalmu se píše, že šťastný je ten, komu je odpuštěný hřích, kdo je zproštěn viny, šťastný muž je muž, Bůh nepočítá jeho provinění. Pak to pokračuje dál, já už jenom trochu něco vyberu, kde vlastně ten autor toho žalmu, což je král David, tak vlastně píše, popisuje, jak když mlčel, tak jeho kosti chřadly a potom šel za Bohem a vyznal svoji vinu, svoje provinění a řekl, a Bůh mu ho odpustil. Jo, takže když se na to díváme, tak David vlastně tady nějakým způsobem mluví o nějakém procesu vyznávání hříchů. A to bude takové naše dnešní téma. Jak si asi umíte představit, tak je to takové strašně populární téma. Média jsou toho plná. Každý politik hnedka přizná svoji chybu, že? Lidi vůbec nehledají výmluvy. Jo, jeden takový příklad. Nedávno tady koloval článek, že v USA naprosto vážně řeší to, že by doktoři neměli říkat lidem, že mají nadváhu, protože jim to způsobuje psychickou újmu. Jo. Takže takhle zhruba se staví dnešní společnost k tomu nějak mluvit o něčem, co není úplně příjemné. O tom, že možná se mnou není něco úplně v pohodě. Máte nějakou kartičku a nikdo se vás nesmí zeptat na vaši váhu, protože by vám to mohlo být nepříjemné, mohlo by vám to způsobit nějakou újmu, nedej bože na zdraví. A tohle je takový jako extrémní příklad, ale myslím si, že dobře jako ilustruje ten směr, kterým naše západní kultura jde, kdy být konfrontováni s nějakými selháními, s tím, že je něco špatně, být kritizováni, tak je čím dál větší tabu. Pak přichází křesťanství, a přesně tohle dělá. Tady na tom žalmu vidíme, že mezi člověkem a Bohem probíhá nějaká konfrontace ohledně dobrých a špatných věcí. V podobě toho, že člověk Bohu nějakým způsobem vyznává svoje selhání, svoje hříchy. A když já jako křesťan začnu o tomhle mluvit s lidmi, tak se mi s největší pravděpodobností stane, že budu považovaný za necitlivého náboženského fundamentalistu, ať už to znamená cokoliv teda, protože je vlastně strašně necitlivé někoho s něčím konfrontovat, kritizovat. My přeci neznáme všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutím. My nejsme v jeho kůži, netušíme, co prožil, netušíme, co prožívá teď. A teď já přijdu jako křesťan za někým a řeknu, tohle je hřích. Modli se k Bohu, aby ti odpustil, nebo ještě přijdeš do pekla, dodám třeba. Jo, to je možná taková typická představa toho, co děláme my křesťané. A naproti tomu na té druhé straně je tady ten chápající nevěřící člověk, který přijde a řekne, ale ne, přece každý máme svoji cestu, tohle je v pořádku, každý ať si se svým životem dělá, co chce. A takhle, když je to podané, tak já bych byl radši ateista a stydím se za to, že jsem křesťan. Protože lidi se mě najednou začnou bát, a když to řeknu a začnou mít pocit, že je třeba budu odsuzovat. Problém je, že tohle přemýšlení je taková past. My to dneska máme fakt v rovině, že buď cokoliv řekneme, tak je považováno za nějaké napadání, nesnášenlivost, způsobování psychické újmy, anebo neřekneme nic. Jakoby mezi těma dvěma extrémy nebylo nic dalšího. Ale já věřím, že existuje nějaká střední cesta. A myslím si, že je to právě ten směr, kterým jde křesťanství. To, o čem píše král David v našem žalmu. Protože to skutečné řešení toho problému nepřijde ani z jednoho extrému. Ani když budeme na lidi křičet, že mají nadváhu třeba, ale ani když budeme mlčet. Pokud nám na člověku záleží, tak je nám líto, že má nadváhu a že je na tom zdravotně špatně. A nechceme, aby ve 40 umřel na infarkt. My chceme mu nějakým způsobem pomoct a chceme mu to nějakým způsobem říct. A ono se to hezky ukáže právě, když se nás věci začnou týkat. Když se řeší nějaký vzdálený problém, tak si řekneme, jo, ať si každý dělá, co chce. Jenže potom přijde nějaká věc, která se nás týká. Já mám vdanou ségru a ve chvíli, kdyby ji švagr chtěl opustit, tak nemávnu rukou a neřeknu, však to je v pohodě, dneska se rozvádí každý. Jo, ona bude skvělá, svobodná matka, hele. Ne, já půjdu za ním a budu mu chtít dát přes držku. Akorát on je teda větší a silnější. Minimálně to zkusíme, když tak uteču. A jo, prostě nějakým způsobem ho budu chtít konfrontovat s tím, že dělá něco špatně. Takže to je možná taková první situace, kdy najednou pro nás věci nejsou relativní a ať si dělá každý, co chce. Takový druhý způsob, kdy se s tím můžeme setkat, je, když selžeme my sami. A teď ono, my samozřejmě strašně dlouhou dobu v životě můžeme fungovat tak, že připisujeme všechna naše selhání okolnostem nebo druhým lidem a chybu u sebe nehledáme. A když, tak je to nějaká pochopitelná reakce na něco, co se stalo. Ale pak se může stát, že se jednou probudíme a uvědomíme si, že jsme v životě někde, kde jsme nechtěli být a že to způsobilo naše vlastní rozhodnutí, která mají nějaké následky. Kdy najednou my zažijeme nějakou bolest v důsledku toho, co jsme třeba udělali. Že jsem něco chtěl a tak jsem se zadlužil a teď nesu nějaké následky. Nebo že jsem někoho chtěl, nebyl jsem věrný svému partnerovi nebo partnerce a teď tu jsou nějaké následky. Nebo že jsem místo toho, abych se věnoval svým dětem, tak jsem trávil veškerý svůj čas v práci nebo třeba nějakým sportem. To je taková moje sobecká verze života, že já bych pravděpodobně každý víkend třeba běhal po horách, s manželkou, s dětma bych se tak až tak jako nepotřeboval vídat tak intenzivně, jak se vídáme teď třeba, zvlášť v karanténě. A teď by mi bylo krásně, ale za nějakou dobu by mě tato životní rozhodnutí doběhla a já bych zažíval nějaké bolestivé následky, třeba rozpad rodiny. Jo. A mimochodem, tenhle příklad, tato sobecká verze života je mnohem blíž i nějaké definici hříchu, tak jak ho vidí Bible, kdy ono to není o tom, že hřích je nějaká jedna věc, kterou buď uděláme, nebo neuděláme, ale že je to nějaký směr, kterým my lidé v životě jdeme a který míjí to, co Bůh říká. Který říká, miluj své bližní, pomáhej jim, služ jim, dávej. A my jdeme směrem, který tohle míjí. Takže, když se vrátím zpátky, tak následky našich rozhodnutí jsou jeden z momentů, který nás může přesvědčit, že je dobrý nápad rozlišovat mezi tím, co je dobré a špatné. A že je dobré o tom mluvit. A to je vlastně i ten křesťanský motiv k nějaké té konfrontaci člověka s něčím, čemu říkáme hřích. To je ta myšlenka v křesťanství, kdy Bůh říká nějaké věci ne proto, že mu dělá dobře, že ho posloucháme, ale aby nám pomohl. Bůh neříká, že jsou věci špatně jen tak. Bůh říká, že věci jsou špatně, protože mají nějaké následky, které my často dopředu nevidíme. A já si myslím, že zrovna král David se to naučil tím těžším způsobem, kdy v životě selhal asi tak ve všem, v čem jako se selhat dalo, a pak čelil nějakým následkům. A proto si myslím, že v tomhle žalmu David vlastně oceňuje, že on tam vlastně píše, že šťastný je ten člověk, který je skrz vyznání hříchů nějakým způsobem konfrontovaný se svojí hříšností. Šťastný je ten člověk, který ví, že je hříšný, protože mu to dává nějakou možnost s tím něco dělat. A navíc Bůh mu to stejně odpouští. A to si myslím, že je mimochodem hlavní myšlenka toho žalmu. Že šťastný je ten, kdo ví, že je hříšný a kdo ví, že mu Bůh odpouští. Možná to zní trochu drsně, ale myslím si, že jedno bez druhého nefunguje a že je to nějaké jako opravdové řešení. Je to nepříjemné, ale pomůže nám to. A ve výsledku je to pro nás a pro náš život strašně dobrá zpráva. A teď jsme tu my jako křesťani a tohle víme. Máme v rukou takový jako celkem snadný manuál jak na to, který je naprosto geniální, protože na rozdíl od většiny ostatních manuálů nepočítá s nějakým jako průměrem, ale už dopředu počítá s tím, že se věci pokazí a že to jako nezvládneme. A teď, když se podíváme na nás křesťany a na církev, tak jak to tady chodí? My přijdeme a řekneme, dobře, tak ten ideál je být dobrým křesťanem, což je v pohodě, ale zároveň k tomu dodáme, že, nebo začneme žít tak, jako že hřích je něco v naší minulosti. Jo? To bylo něco, co jsme mohli dělat, když jsme byli nevěřící, ale křesťana toho už vede Bůh. A tudíž ten chyby dělat nemůže, aspoň ne moc velké. A pak jsme strašně zklamaní, když se něco stane a říkáme věci typu, jak mohl věřící člověk udělat něco takového? Jak mohl tenhle vedoucí v církvi takhle morálně selhat? To. A vysvětlujeme si to, když říkáme, to asi nebyl opravdový křesťan. A on třeba byl opravdový křesťan a opravdu selhal. A teď já tomuhle přemýšlení rozumím, protože to je zas o nějaké té nepříjemnosti pro nás. Protože co si o mě budete myslet, když vám řeknu, že jsem za zády pomluvil někoho z metra? Jo. Co si o mě budete myslet, když vám řeknu, že jsem v afektu nařezal svému dítěti? Nebo co si o mě budete myslet, když vám řeknu, že jsem se díval na porno? Tady je prostě nějaký jako statut dobrého člověka, dobrého manžela, dobrého otce, dobrého křesťana, který mám nějakou jako utkvělou představu, že mám a který se snažím udržovat. A tyhle věci by to nabouraly. A je nepříjemné je říkat. A tak hraju hru, když se tvářím, že je všechno v pohodě. Jo, možná zmíním nějaké menší selhání, aby to nevypadalo úplně růžově, aby to bylo uvěřitelné. Jo. A teď vidíte, co se děje v mojí hlavě. Jak nad tím vypočítavě přemýšlím, jak nad tím usilovně přemýšlím. A to je únavné, to dělat takhle. A i když to na první pohled vypadá jako nějaká jednodušší cesta, kdy třeba nebudu muset mít s nikým z metra nějaký rozhovor o tom, co jsem právě říkal, ale ve výsledku je to něco, co mi bere nějakou životní svobodu. A přitom to vůbec není potřeba. Protože tady je Bůh a říká, já ti to odpouštím. Dokonce v tom žalmu se píše, že se to nepočítá. A přesto si často vybírám tu druhou cestu, kterou David v tom žalmu popisuje slovy mlčel jsem a moje kosti chřadly. Cestou, kdy věci zavírám v sobě a tajím je, abych nestratil tvář, kredit, respekt nebo cokoliv mám pocit, že možná někde u někoho mám. A pak, když jsem četl tenhle žalm, tak mě až jako iritovalo, když jsem tady četl, jak byl ten David sebevědomý v tom, jak o božím odpuštění mluvil. Když si vezmem, že nechal zabít svého kamaráda, jen aby si mohl vzít jeho ženu, s kterou předtím spal, za jeho zády. A takový člověk jako přijde a sebevědomně tady řekne, že to vyznal, že má Boží odpuštění a jako v podstatě tady jásá nad tím, že díky tomu má i nějaký pocit pokoje, vyrovnanosti, životního klidu. To je jako docela chladnokrevný a nemůžu si pomoct a trochu mě to jako toho dobrého křesťana jako štve. Ale hádám, že asi to je prostě efekt toho, když opravdu jako pochopíme nebo zažijeme Boží odpuštění. Král David totiž nedůvěřuje sobě. O sobě říká, že je zkažený a špatný. Ale důvěřuje Bohu, který mu odpustil a toho někam posouvá. Já dělám takový projekt, web hledamboha.cz a v rámci toho pořádáme pro naše dobrovolníky taková školení. A nedávno jsme tam měli jednou takového hosta v České církvi, to je takový hodně známý řečník. A o polední pauze jsme si sedli spolu ke stolu, bylo tam pár našich dobrovolnic a taky tam seděl Pete Lapton, který dělá projekt nepornu.cz. No a o čem jiném by se mohli bavit, než o pornu. A teď ten vedoucí, víceme v podstatě celé jedné jako evangelikální denominace nebo církve, tak začal Pítovi vykládat, jak si tuhle pustil porno na mobilu a pak mu začala chodit nějaká upozornění. No, byl jeden příběh, ale tím to neskončilo. Pak pokračoval zase dál, že úplně někdy jindy jako zase kliknul na nějakou jako polonahou ženskou na Facebooku a rozposlalo se to všem jeho přátelům. A teď já jsem to tak jako poslouchal a sledoval jsem ty naše jako dobrovolnice a říkal jsem si, co si jako o nás myslí, jo? A když jsem teďka studoval ten žalm, tak mi to právě strašně připomnělo, jako tohle setkání, kdy podobně ten král David se podobně sebevědomě jako mluví o svých selháních, kdy on by si měl udržovat taky nějakou svoji královskou reputaci a místo toho dělá pravý opak. A možná, že historky s pornem nejsou ten vhodný příklad, ale možná, že jsou minimálně jako v tom, že ukazují na nějakou svobodu, kterou my jako křesťani můžeme zažívat od našich selhání, špatných rozhodnutí a zlých věcí, které jsme udělali. Protože už s nima nemáme problém. Najednou už se nemusíme tvářit, že je všechno v pohodě, dávat najevo, jak jsme dobří křesťané. Protože jsme se někam posunuli. Protože jsme pochopili, že nejsme dobří a že Bůh nás má stejně rád. A tak si myslím, že i tenhle žalm je pro nás taková výzva přemýšlet o věcech jinak. Dneska je v módě spíš po lidech buď řvát, že něco udělali špatně, anebo teda v tom druhém extrému pořád jenom hledat, proč něco nebyla moje chyba, nebo proč něco vlastně není špatně, proč je to vlastně v pořádku. A ta síla přiznání si těch špatných věcí je v tom, že potom můžeme řešit. Když přestanu zavírat oči nad tím, že žiju sobecky ve svém manželství a připustím si to, tak s tím můžu něco udělat a může mi to zachránit manželství. Zatímco když budu následovat tu dnešní dobu, že to vlastně není svůj problém a že mám jít za svými sny nebo cokoliv, tak si podělám život. Ale když si to připustím a vyznám to, tak to bude sice nepříjemné, ale pomůže mi to. A o tom si myslím, že je vyznání hříchů, tak jak o tom tady David mluví. Proto si myslím, že on o tom mluví jako o něčem, co nám přináší dobrý život nebo štěstí. To je vlastně ten začátek toho žalmu. Šťastný je ten. Tenhle žalm totiž tady není o věčném životě. Tady není vůbec důraz na něco takového. David tady nepíše, že věčný život bude mít ten, kdo vyznává hříchy. Nebo že radovat se bude jednou v nebi ten, kdo vyznává hříchy. Ale že šťastný bude ten, kdo vyznává hříchy. A pak tam popisuje, jak to pozitivně ovlivnilo jeho život, když šel a vyznal svoje hříchy. Že mu to tady a teď něco přineslo. A já věřím, že to je opravdu jako jedna z mála věcí, která má potenciál měnit náš život. opravdu měnit to, jak my se stavíme k našim problémům, k našim nedokonalostem, jak se s nimi vypořádáváme, anebo dokonce to, že se jim dokážeme včas vyhnout. A stejně tak jsem přesvědčený, že to mění i to, jak se díváme na druhé. Protože nic nám nedá větší pokoru než vůči druhým, než to, když pochopíme, jak sami selháváme. A já nemám rád takové ty návody 10 rád, jak žít spokojený život, ale jestli bych se pod nějakou radu do života podepsal, tak si myslím, že je to právě ta hlavní myšlenka toho dnešního žalmu. Že šťastný je ten člověk, který ví, že je hříšný a nedokonalý a kdo ví, že mu Bůh odpouští. Ne dobrý člověk, ne dobrý křesťan, ale ten, kdo ví, že je hříšný a že mu Bůh odpouští. A tak já se chci na závěr modlit. Bože, díky za to, jak jsi dobrý, že ty jsi nejenom přišel na tenhle svět, abys nás zachránil, ale že i k nám mluvíš, že nám mluvíš do života, že nás konfrontuješ s věcmi, které nejsou dobře, protože ti na nás záleží, protože ti záleží na tom, jak žijeme svoje životy. A tak tě prosím, abychom uměli to, co nám dáváš předávat a zosobňovat pro další lidi v našich vztazích, v práci, tady na metru. Moc tě prosím, aby jsme mohli být lidmi a církví, která pochopila, že jsme hříšní a že ty jsi nám odpustil. Amen.